קלפט זמיטקו קלווישר.
Добър вечер, госпа Митка.
Добър вечер.
U septembrski oddaji bova govorili o tem, kako pomembno je, če vidimo smisel v svojem življenju. Precej drugače živiš, če doživljaš življenje kot smiselno, kot če se ti zdi vse brez smisla, ste zapisali v knjigi V dom, zakaj pa ne. In s to mislijo bi rada začela nocojšnji pogovor, torej z vprašanjem, kako živiš, če doživljaš življenje kot smiselno?
Mislim, da je to ena najpomembnejših stvari, ker potem doživljaš vse, kar koli se ti zgodi, tudi mogoče kakšne neprijetne stvari, imajo svoj pomen v tvojem življenju. Lahko neprijetnega takrat, ampak vse je, se plete v neko zgodbo in potem mogoče čez nekaj časa ugotoviš, da tako kot se je zgodilo, je moralo biti. In tako potem tudi ugotavljaš, da vse, kar se ti dogaja, ima svoj smisel. To ni vedno tako navdušujoče imenitno, včasih tudi kaj neprijetnega, ampak vse se vplete v tvojo osebno zgodbo.
Ampak kaj pa storiti takrat, ko smisel izgubimo, ko se nam zgodijo kakšne hude stvari, krivice? Kako v takih trenutkih najti smisel življenja?
No, jaz mislim, da se to vsakomur tudi dogaja in da je zelo lahko iskati in najti smisel takrat, ko je vse v redu, ali pa ko so tiste stvari, ki so bile težke, že zelo daleč in izdaljave, lahko gledaš na nje precej drugače. Ampak v trenutku, ko se ti nekaj zgodi, v trenutku, ko zboliš, v trenutku, ko se ti nekaj zruši, je navadno tako, da v tem trenutku zelo težko najde smisel. In je treba vsakega razumeti, ki takrat ne najde, takrat iščeš, takrat ti morda kdo pomaga, takrat ti pomaga lahko tudi molitev. In takrat je tudi tako, jaz mislim, takrat moraš poiskati v sebi iz svojih rezerv in se vprašati, kaj pa je tisto, kar pravzaprav vodi in usmerja moje življenje. In včasih iz tega potem najdeš in zame je tukaj vedno tudi ta globok religiozni motiv, o katerem mogoče človek ne govori veliko, ampak takrat, ko je težko, takrat pa prihaja na dan. Jaz ne rečem, da je vedno tako. Jaz tudi vem, da so tudi ljudje, ki mogoče se nimajo niti za verne, ampak znajo najti smisel. Tako da to je mogoče pri vsakem človeku drugače, ampak prav gotovo ima to veliko vlogo.
Lahko poveste še kaj več o tej vlogi religije pri tem?
Veste, tukaj ne vsak človek je človek zase in vsak človek ima tudi svoj odnos z Bogom. In jaz mislim, da je tukaj zelo pomembno se doživljati kot nekoga, ki ga je Bog poklical na svet, ga postavil na to mesto, čeprav mogoče si sam tega ne bi nikoli zbral, in na tem mestu pravzaprav mora odživeti svoje življenje. Vprašanje, kako ga odživi, kako bo v vsem tem, kar bo delal, pa to svojo nalogo tudi spolnil. In če se tega zaveda, mislim, da je potem stvar veliko lažja, da je potem veliko lažje tudi najde svoj smisel. Je pa, jaz bi pa še nekaj dorekla, da se treba za to vedno znova tudi boriti. To ni človeku dano enkrat za vselej in potem imaš smisel in potem se ti ne bo nič več dogajalo, ampak je treba vsak dan znova, v vsaki situaciji znova iskati ta smisel, ga včasih tudi ne najdeš in potem ga spet najdeš in potem si za to hvaležen in potem tako pač pleteš svoje življenje.
Tudi zato, ker nas pravzaprav doletijo vedno nove preizkušnje, vedno novi izzivi, vedno novi problemi, lahko tudi rečemo, in tudi vedno nova veselja.
Vse to nas vedno znova doleti. Tukaj se tudi doživljamo kot ljudje, ki nismo popolni, kot ljudje, ki včasih tudi tega ne zmoremo, včasih ne vidimo smisla, ga iščemo. Tukaj se vedno spomnim tudi na Joba. Job tudi v nekem trenutku ni več, on je bil tako imeniten pravzaprav začetka, potem pa počas je to zgubljal, ampak potem spet nazaj pridobival. In jaz mislim, da nam tukaj tudi lahko veliko pomaga to vera, čeprav je to lahko govoriti, ko nisi v tej situaciji, da veš, da nekoč bo pa spet vse dobro. Ampak to je v tistem trenutku, ko je težko, težko verjeti. To lahko govoriš recimo iz situacije, kot jaz zdaj govorim.
Vaša je tudi misel, osrednja tema v človekovem življenju ni borba za osebno srečo, ampak borba za smisel. Kaj vse človek lahko prestane, če vidi smisel? Je to tudi vaša izkušnja, ko ste delali še kot zdravnica na Onkološkem inštitutu?
Prav gotovo, ker najpomembnejše v življenju je videti smisel. Vse teh zgodb je lahko zelo veliko, recimo ne samo iz onkologije, tudi kot drugod. Recimo, človek, ki se ni zbudil iz narkoze, zato ker se mu ni zdelo, da nima nobenega smisla, torej ni videl nič, kar bi mu v življenju še lahko napolnilo. Nekdo, ki pa ve, kaj ga potem čaka, ki si zna potem življenje predstavljati, bo imel tudi veliko več notranje moči, da se zbudi, tako da vse to igra neko vlogo.
Na tem mestu velja omeniti tudi Franklovo logoterapijo. Lahko poveste nekaj več o logoterapiji sami in tudi o Viktorju Franklu, tako za spodbudo vsem nam?
No, jaz bi vsem priporočila, da Viktorja Frankla tudi kaj berejo. No, je prva knjiga, ki sem jo zbrala, kljub vsemu reči, da življenju. Torej, na kratko, ko povem, Viktor Frankl je bil dunajski zdravnik, psihiater, ki je bil jud. In so potem njega in so njegovo družino poslali v taborišče in so mu praktično pomrli, praktično vsi sorodniki. On je preživel in potem on v tej knjigi, kljub vsemu reči, da življenju, opisuje to preživljanje taborišča. In tudi opisuje to, kako so tisti taboriščniki, ki so videli nek smisel, veliko lažje preživeli. No in on je potem seveda iz tega naredil tudi metodo, ki je zelo pomembna, logoterapija, torej ki temelji na temu, iskati smisel, kako človeku pomaga v življenju, če najde smisel v vsem, kar počne. Torej jaz moram reči, jaz cele te logoterapije se nisem dolgo poglabljala vanjo, da bi vam lahko kaj več povedala. Ampak mislim, da je bilo tudi na Radiu Ognjišče že precej govora o tem in da je to vedno znova dober poslušati, ker se mi zdi to ena bistvenih stvari. Kar se pa same knjige tiče, kljub vsemu reči, da življenju je pa zame ena najboljših knjig v Mohorjevi založbi je išla zdaj že v drugi ponatisane pred mogoče dvemi leti, tako da kdor ima možnost, naj si to prebere.
Kdo nam je lahko še v pomoč pri iskanju smisla? Na vse zadnje smo priče, da ga izgubljajo vse generacije, tudi mladi, pred katerimi je še vse življenje.
No, jaz mislim, da je zelo pomembno, da znamo biti pozorni na vse, kar se okrog nas dogaja. Tukaj nam je v pomoč lahko marsikaj. Najbolj so nam v pomoč prav gotovo ljudje, s katerimi prihajamo v stik. Lahko, veste, se zgodi, da je nekdo nekomu reče nekaj tacka, pa mislim, je lahko spodbudno, pa to pa na zunaj niti ne zveni tako, ampak temu človeku v tem trenutku to lahko zelo pomaga in mu pomaga najti njegov smisel. To bi vsak lahko pogledal po svojem življenju, takšna srečanja so prav gotovo v vsakem življenju, kako pomembno je, da znamo videti takšne ljudi, ki smo jih tako srečali. Pomaga nam lahko marsikaj drugega, tudi lahko dobra knjiga, včasih lahko karkoli, kar ti pomaga v tem življenju, ki je najti ta smisel.
In na drugi strani smo tudi mi sami lahko tisti, ki v drugih budimo smisel, kaj ne?
Seveda, mi sami še vemo, kaj v drugem tudi povzročamo. Torej, mi vsi smo med seboj povezani in mi vsi drug drugemu dajemo in drug od drugega prejemamo. In se mi zdi, da se mogoče mi sami premalo zavedamo, kolikokrat smo mi tudi nekomu drugemu kot lučka o poti, kot svetilnik, ki mu pomaga naprej. Sej za nekatere stvari vemo, včasih se nam kdo tudi zahvali za to, ampak največ pa tega sploh ne vemo, pa se sploh ni pomembno, da to zvemo. Važno je, da se tega zavedamo, da tudi vemo, da ni vseeno, kako se mi vedemo, in da lahko drugemu takšni, kot smo, tudi pomagamo.
Se je treba o tem kar naprej uriti, torej iskati smisel v vsaki situaciji na novo. O tem smo nekaj že govorili, nocoj morda še kakšna misel.
No, to je, jaz tako vedno pravim, da je to naloga za celo življenje. In ne, če si recimo danes vesel, ker se ti zdi vse smiselno, ni rečen, da bo to še vedno veljalo čez nekaj časa, ker takrat se situacija lahko spremeni, pa mar se česa ne vidiš. Tako. Ampak mislim pa, da je zelo pomembno, da človek skuša. Ampak to je pa res stvar vsakega posameznika, da skuša v vsem, kar se mu dogaja, najde tudi tisto, zakaj se mu to dogaja. Da je to, ne, čeprav včasih tudi težko razume, zakaj, ampak da vse to je del njegovega življenja, pomemben del njegovega življenja. In jaz vedno tako znova ugotavljam, pravzaprav pa se je moralo zgoditi tako, kot se je. In jaz mislim, da človek veliko lažje živi, če potem reče, pa res tako se je moralo zgoditi, čeprav v tistem trenutku mogoče tega sploh nisem mogel sprejeti, ampak potem to človek veliko bolj zadovoljno živi.
Morda bi z drugimi besedami lahko rekli, da je pomembno, da imamo zaupanje v Božji načrt.
Vsekakor. Veste, to je tako zelo pomembno, čeprav ni nujno, da o tem veliko govorimo. Jaz mislim, da je to niti ne bilo dobro, da bi vsaki stvari rekli, to pa Božji načrt. Važan je, da človek v sebi v to verjame. Važan je, da človek v sebi doživlja, da Božji načrt je tako in kdor živi iz tega prepričanja, iz tega spoznanja, da vse, kar se mu dogaja, Božji načrt, potem bo to govorica brez posebnih besed. Potem bo nekdo, ki doživlja njegovo življenje, začutil, da tukaj gre za nekaj več, kot samo za tisto osnovno.
Seveda pa to ne pomeni, da smo povsem pasivni, ne, pri svojem življenju.
Sploh ne. Sploh ne. V bistvu gre po svoje to velika akcija. Ker velika akcija je tudi takrat, ko nič ne narediš, ko pa znaš sprejemati to, kar je, ko znaš to postavljati na pravo mesto, ko znaš tudi recimo nekomu drugmu odgovarjati na njegova vprašanja, se druži s nekom drugim. To je vse tako zelo povezano med seboj, ampak v bistvu vse, kar delamo, tudi takrat, ko je na videz način, delamo, pa delamo precej.
No, marsikdo izgubi smisel, ko zapusti svoje službeno mesto, ker naenkrat ne vidi več svojega mesta v družbi. Lahko našim poslušalcem zaupate, kako ste vi doživeli ta prehod iz službe v upokojitev?
Ja, to je za mnoge to zelo težko doživeti, torej naenkrat nisi več šef, nisi več zdravnik, nisi več, mislim, zdravnik si še, samo nisi več v službi, nisi več učitelj, nekarkoli. Jaz moram reči, da imam tako dosti lepe spomine na to. Jaz sem šla razmeroma zgodaj v pokoj, zato ker tudi zaradi svoje bolezni, tako da sem študijska leta dokupila, pa še nekaj beneficij imela. No, ampak potem pa nisem vedela, kaj bom počela, ko bom šla v pokoj. Samo zdelo se mi je, da bi bilo zelo žalostno, če bi ostala kar brez dela, da to ne bi bilo. Potem jaz sem včasih precej prevajala iz nemščine, pa sem rekla, mogoče bom pa prevajala. Ampak potem se je izkazalo, da pravzaprav prevajalcev je veliko, da tega dela tudi ni. In ko sem šla jaz v pokoj, pravzaprav nisem točno vedela, kaj bom počela. Ampak šla sem pa z nekim zaupanjem, da verjetno bo. Ja, jaz sem takrat tudi predsedila na Karitas, ampak takrat se je skazalo, da tudi tam ne potrebuje nekoga, ki bi tam nekaj počel, skratka, ni bilo nekega mesta, da bi jaz tam kaj več delala. No, in potem se je pa izkazalo, da je bilo to obdobje, ko sem šla v pokoj, eno najrodovitnejših obdobij v mojem življenju. A ne, čeprav to ni bilo nič načrtovano, samo recimo, jaz sem začenjala že mogoče ravno takrat s to skupino za spremljanje hudobolnih in umirajočih na Karitas in potem se je to prevesel v hospic in potem smo ustanovili hospic in jaz sem v teh letih, torej takrat imela ogromno predavanj po celi Sloveniji, to se pravi in sicer od šol, župni, potem v bolnici, vse povsota, ne. Tako da jaz sem v bistvu celo Slovenijo sva z Julko prekrižarle In to je bilo zelo tako zanimivo obdobje, ko smo veliko od ljudi tudi zvedeli, veliko so nam ljudje povedali. Seveda sem pa govorila o tem, o čemer sem takrat tudi pisala, torej o spremljanju hudobovnih umirajočih, o sprejemanju smrti, o tem, kar se mnogim zdelo tako nenavadno, kar se v našem prostoru do takrat ni dogajalo, ampak v bistvu bilo to zelo bogato obdobje. Tako da takrat je meni potem zelo bilo dragoceno, da pač nisem, mi ni bilo treba več v službo hoditi, ker sem imela čas.
No, res zanimivo, kako se vse stvari, kot ste rekli, na koncu zložijo na pravo mesto. Vsaka stvar, ki se ti v življenju zgodi, ima svoj smisel, tako vidimo svoj pomen, ki ga marsikdaj spoznamo šele pozneje, in vsaka stvar se dogaja tudi v pravem času. Ob tem se spominjam tudi pričevanje Anite Morjani, ki je doživela obsmrtno izkušnjo in povedala, da je takrat, ko je nihala med življenjem in smrtjo, postalo vse kristalno jasno, zakaj so se določene stvari zgodile v njenem življenju, da se je vse zlilo v smiselno celoto in da je vse, čisto vse, tudi težke stvari imelo in dobilo svoj smisel. Ampak kljub temu, o tem sva že govorili nocoj, je ena najtežjih stvari videti smiselno svoje življenje takrat, ko je hudo, v bolezni, v umiranju, v kakšnih drugih nesrečah in v tistem trenutku tega morda ne zmoreš videti. Lahko samo upaš in veruješ, da mora tudi vsem, kar je težko, imeti smisel. Morda kakšna beseda to lažbe ob teh besedah.
No, jaz mislim, da je to res ena najtežjih stvari takrat videti smisel, ko na zuni tega ne opaziš. Ko na zuni, recimo ob hudi bolezni, ob tem, ko ti nekdo umre, pa to so zelo težke stvari. Ampak po drugi strani ti pa takrat lahko tista tvoja osnovna vera, ki jo imaš, pomaga ob tem reči, pa kljub temu upam, da stvari niso tako negativne, kot v tem trenutku zgleda. Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Ampak to je pa nekaj, kar je dobro vadeti že prej. Jaz mislim, da to se možno je tudi, če takrat spozna. Ampak možno pa tudi, da ti že prej te stvari premišljuješ in te stvari tudi vadiš. Ko v bistvu, a ne reči takrat, ko je težko, da kljub temu upaš, da to ni zadnje poglavje, je težko. Ampak se pa svoje tudi to včasih da.
No, za starega človeka je zelo pomembno, da zna zaokrožiti svoje življenje in ugotoviti, da je bilo smiselno vse, kar je doživel, tudi tisto, kar je bilo težko. Kakšne so vaše izkušnje pri tem, ko se srečujete s starejšimi?
Ja, veste, starejši ljudje so različni, tako kot smo ljudje različni. Meni se zdi najhujše to, kadar srečaš človeka, ki reče, nič dobrega se mi v življenju ni zgodil, same hude stvari, to je grozno. Ali tak človek bo umrl nesrečen in to je ena najhujših stvari, da tako zaključi svoje življenje. Ampak po drugi strani pa tako, tudi ne, če si karkoli se ti je težkega zgodil, na koncu dobi to mogoče drugačno podobo. Tako da jaz mislim, da je zelo pomembno, da zna človek takrat, ko je star, videti svoje življenje ne samo tisto, kar je težko, da zna videti tisto, kar je bilo dobro, kar ga je razveseljevalo in vse vključiti v celoto. In potem bo veliko lažje prenesel tudi to, kar je bilo težkega. Nihče od nas ne doživlja samo dobre stvari. Nihče od nas ni vedno tako, da bo ploskal, pa se veselil, ampak je veliko tudi težkega. Ampak če potem znaš to reči, ja, vse spada k življenju, tudi tisto, kar je težko, tudi tisto, kar je tako, potem boš to verjetno lažje prinesel, lažje prestal in pa še nekaj, ne, človek odraste ob tem, tudi kar je težkega. Če bi vedno bilo samo lahko, bi marsičesa tudi sploh ne znali, tako pa mi dozorevamo ob vsem, kar doživljamo, tudi ob vsem lepem, tudi ob vsem dobrem, ampak tudi ob vsem težkem. In potem v bistvu iz tega potem nastane ena taka dobra celota.
No, kako bi zaključili potem, kakšna bi bila vaša zaključna misel ob nocojšnji temi? Pomembno je, da vidimo smisel v svojem življenju.
No, jaz bi vsem ljudem želela, da vidijo smisel v tem svojem življenju, ampak da si pa tudi prizadevajo vse skozi da to iščejo in to najdejo. Ker to ti ne prileti kar samo od sebe, to se ne zgodi kar skoha, zdaj pa ti pa daj tako kot neko potrdilo tukaj smislu, ampak v bistvu je vsak človek tudi sam zase odgovoren. In vsak človek mora v vsakem trenutku svojega življenja iskati tudi, kaj pomeni to, kar doživlja. Seveda, ko si majhen otrok, to veliko teži, ampak ko pa postaješ že, ko si najstnik, s tem lahko že začneš počas. In potem, če to celo življenje delaš, potem ti bo to veliko lažje. Potem veliko lažje živiš, potem tudi lažje najdeš smisel in potem, seveda, je to zelo pomembno.
S temi besedami bova zaključili najnocojšnji klepet. Gospa Mitka Klavišar, prav lepa hvala za vse vaše misli, za vse vaše modrosti in nasvidanje do oktobra.
Nasvidanje, srečno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, ob koncu tokratnega klepeta z Mitko Klavišar vas vabim, da prisluhnete kratkemu odlomku iz knjige Viktorja Frankla Kljub vsemu reči življenju da, ki govorim o primeru zgodbe o smrti neke mlade ženske, ki je bil priča. Takole piše. Zgodba je preprosta, saj ni veliko povedati, vendar bo zvenela, kakor da bi si jo izmislil, tako poetična se mi zdi. Ta mlada ženska je vedela, da ima pred seboj samo še nekaj dni. Toda ko sem se pogovarjal z njo, je bila kljub temu vedra. Hvaležna sem usodi, da je bila tako neusmiljena do mene, mi je rekla dobesedno, kajti v svojem nekdanjem meščanskem življenju sem bila preveč razvajena in svojih duhovnih teženj sploh nisem jemala resno. Svoje zadnje dni je preživela v popolni ponotranjenosti. Tisto le drevo je edini prijatelj, ki mi lajša osamljenost, mi pove in pokaže skozi okno barake. Zunaj je stal kostan, ki je pravkar vzcvetel, in če si se sklonil k bolničinemu pogradu, si skozi okence bolniške barake ravno še videl zelenečo vejo z dvema cvetnima storžema. S tem drevesom se pogosto pogovarjam, reče na to. Takrat postanem sumničav in ne vem več, kako naj si razlagam njene besede. Se ji blede in ima občasno privide. Potem jo radovedno vprašam, ali ji drevo ne mara, kaj odgovori. Ja, in če je tako, kaj pravi? Ona pa mi odvrne. Reklo mi je, tu sem. Tu sem. Jaz sem življenje. Večno življenje. Dragi poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v septembrskem klepetu z Mitko Klavišar. Za nocoj sem od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Hvala za vašo pozornost in lep večer še naprej. Srečno!
Klepet z Mitko Klavišar.